Għal-darboħra, il-program t-mim il-kolonializmu f-pajizna jien, Father Joe Borge, nisalmilkom. ċaqlaqna ftit laħa darba il-kwissjoni politika, il-kwissjoni industrijali, il-kwissjoni ta' tarza, ma kemm meta nitkellmu fuq l-aspett politiku, kemm nitkellmu fuq l-aspett industrijali, aħna il-mistident tagħna dejjem huwa l-professur Joe Perotta, riċerka pubblikata tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-1964, it-tielet volum 1958-1961. Fil-fatt, Joe, danu l-aħħar għadek ma publikajtux il-number 4, jew għadek ma publikajtux. Għal meta?
Aħna qed
nitkellmu f'Diċembru ta' 2006.
Għall-aħħar tas-sena li ġejja.
Għall-aħħar bħallum sena jiġifieri għal milita ta' 2007. U dak iwassalna sa
l-indipendenza. U għax għalhekk jismu the final act, hija l-aħħar qatt tal-perjodu kolonjali f'Malta.
Mbagħad tieħu break. Min dal biċċa ta' xogħol. Naturalment, inti mhux ħatieħu break. Jiġifieri. Xi ħaġa oħra sib x'tagħmel, tifhem.
Hemm diġà affarijiet oħra in the pipeline.
Għalhekk, mhux ħadd tkun tħalli du frejk ikbru apposta biex ikollok xi tgerrem u ma taqbdek xi.
Le tgħid tgerrem u meta jkollok problemi,
tifhem. Okej, ġew. Ma dej qatt marhom dejjem narhom germinti jak ma tgħidu nafx ikun dejjem bil-problema. U fuq problema ħa nitkellmu wkoll illum għax l-ħadarba konna spiċċajna. Kif tiftakar? Fuq il-kwissjoni ta' tarsna, ġej okkażjoni jien anke telgħu l-Ingilterra biex jerkisibu x-sosten.
Anke situazzjoni kienet unionisti hemm.
Biex hekk jgħidula bleak u meta marru l-Ingilterra sabu li kienet bleaker, mhux bleak. Ġifieri is-sitwazzjoni deher li oġġettivament hi ħażina, allura ta' inkwiet ukoll għall-impjegat il-familjari tagħhom il-ħafna li jiddependu mit-tarsna. Ġew lura biex ngħidu hekk sfortunatament ġew okkażjoni mill-Ingilterra idhom fidhom akkwistaw xejn li forsi ftit iktar inkwieta xraw l-sitwazzjoni serja. Issa, ġara.
Ara, ġew, lo ħan nagħmlu dal-punt l-ewwel naħseb importanti ħafna biex is-semija jkunu jistgħu mentalment jitlu fl-atmosfera ta' dak iż-żmien li importanti ħafna. L-ewwel ħaġa, inti semmejt mod korrett li l-delegazzjoni tal-ġenerali okkażjoni jinġi lura ida fida. Fir-realtà qatt ma kellha ċans li ma tiġix lura ida fida. It-tattika Angliża kienet tkellem għall-General Occasion fl-aħħar moment possibbli. Meta l-affarijiet tant ikunu mxew li l-General Occasion prattikament ikollha fatta kompli u dima u ma tħallilix room for manuver. Għaliex? Għax inti ir-room for manuver li mbagħad tħallilha l-General Occasion x'tgħidilhom lin-nies, taċċettaw xil-ġob? Issa, per eżempju, waħda mill-affarijiet
ismajna. Ma tiġi minn mitluf tuħu li tista'.
Eżatt. Waħda mill-affarijiet ismajna l-ġimgħa. Dik kienet l-inkwiet li kien hemm fost l-inkwiet ġenerali, per eżempju, tan-nies li kellhom pensjoni li l-established. Dawn għadu niftakru li mhux kull mit.
Dawn kif kien hekk, kif kienu.
Mhux kull mit jidħolet id-dokjard kien awtomatikament ikollu pensjoni. Dan kien jiddependi ħafna fuq il-level ta' skill li kien ikollhom, il-servizz li jkunu għamlu, folderi biex wieħed isir established ikun għamel ċertu sagrifiċċji biex laħ. Issa, meta tqis li il-persentaġġ ta' dawk li kellhom dritt tal-pensjoni kien żgħir, dak li għandu pensjoni almenu jgħid meta nispiċċa jien għandi xi ħaġa li se nieħu mingħand l-ammiralja tal-komplament għall-komplament ta' ħajti. Issa dawna il-mistoqsija kbira tagħhom kienet x'sejx mill-pensjoni tiegħi kien għandi spiċċa ma' bejli. Wara kien ġara kiżjunin tal-bed li daw in-nies jibqgħu employees tal-Navy, kien hemm ukoll l-idea li fil-milja ta' żmien deret li kienet idea żbaljata, però li f'dak iż-żmien ma stajċ inti tikkritika l-ġara kiżjunin li kellha din l-idea. U l-idea kienet li hemm iktar fis-sot jekk tibqa' man-Navy, employee tan-Navy milli jekk tmur ma fuq din l-avventura ta' privatizzazzjoni ma' kumpanija li kella kemm kella reputazzjoni tajba Joe Wales, però kienet kumpanija żgħira ħafna u laqqas ma kienu jafu x'se jiġri u kemm jirnexxielu d-dokjar jiġbed xogħol kummerċjali leħ. Fil-dirja l-idea il-ħsibijiet kienu li
tan-nies
tan-nies tal-union li jekk inti diżajn kollox hemm iktar periklu. Fir-realtà ma ġara xejn, kien għandna issa nieħdu ftit nimxu quddiem. Insibu li il-gvern Ingliż baqa' dejjem miexi bil-politika ta' x'inhuma l-ħtiġijiet tiegħu u jiġi qum fir-realtà mit-tiġi ta' Malta. Orajt kien jagħmel ċertu mossi, imma once kien jieħu deċiżjoni fl-interess tal-Ingilterra ma kienx jiċċaraq minnha. Naraw pereżempju li anki meta kienna jirritorna gvern Malti fin-1962, dan jsipruħu li se tibda randa un-oħra se jispiċċaw is-sittelef li baqgħu man-Navy. Tajjeb, kull ma seta' jikkonvinċih il-gvern Malti kien li għalmenu mhux millu mal-għada. U daw għedhom li ġebduha sa 1967 u mbagħad ikun spiċċa u minn hemmhekk ma jkunx hemm iktar.
Ġebduha ġifieri is-sensi tuhom.
Is-sensi.
F'tifti sa 67. Ma jibdewhom.
Jibdewhom. Imma jibdew fis-63 qalulhom għalihom. U wara dak ma il-livell tal-impik ikun pjuttost kostanti. Fin-1967 gvern Malti reġa' inbidel gvern fl-Ingilterra, reġa' faċċa pjan ieħor Ingliż li dil-darba reġa' naqqas kwantità kbira, kellna kriżi kbira fuq it-tieni rundown.
U żgur,
tajtajb ta' l-indipendenza tiftakara.
Meta mbagħad kien hemm qisu il-ftehima ta' Kings Working Stolper.
Sewa, kien għataw f'dal perjodu element ta' fiduċja fil-kelma tal-gvern Ingliż, però il-gvern Ingliż kienet jaħliha dil-fiduċja. U kienet jaħliha bil-mod kif beda jħares biss primarjament lej l-interessi ekonomiċi tijaw u l-interessi ta' difiza u l-Maltin u bat jara kif jiffittjaw fija. Issa, f'din kustjoni, il-Union għamlet ċertu talbiet. Talbitom fuq l-established li bqgħu man-Navy, talbet li dawk in-nies li kienu weġġaw waqt fuq ix-xogħol u allura kellhom ċertu livell ta' handicap. Allora dawna jibqgħu wkoll man-Navy, però dawna l-ammiraljat ma laqgħet xejn mit-talbiet tal-Jamaica Union, assolutament, talbiet ukoll li jekk l-transfer jsiru l-iktar l-inqas nies anzjani, ta' fitti first in, last in imorru first out ma' Bailey, u jien dan ma laqgħet xejn. U l-Union dina l-ċismu tagħha kienet li intom qed taddu żmien bina, intom mhux vera qed tipprova tikkonsultaw kif għattu lissa.
Ridu paraventu biss.
Eżattament, konsultaw u aħna namluha ċara li aħna maħniex favur dal li qed jiġri. Ma jistax iżommuha, imma maħniex favur tagħha. Dina kien preċiżament dak li
jridu. Ma
dak li jridu l-Ingilterra fil-ċismu fil-fatt insibu li fl-ammiraljat insibu l-konklużjoni li kważi qed jifirħu bjom infusom, tappulli jom infusom fuq. Daru għajdu għara, kem ħadmet il-polisi tagħna l-ħallajna kollox miftuħ minn għal ma ntrabatna ma' xejn. Issa l-Jamaica Union edha taħt pressjoni hi, aħna nistgħu noqogħdu fil-ġenb u ħallu l-Jamaica Union tikkumbatti mas-sitwazzjoni. Dina fil-fatt fatt li ġara kienu jafu li hemm skuntentizza kbira qalb il-ħaddiema. Kien hemm ċertu biża' li din l-iskuntentizza tista' tkun lok ta' xi problemi.
Forsi ta' xi dimostrazzjoni violenti wek kienu qed jibżgħu.
Però otherwise qalu li kollox ma kollox il-mod kif imxejna ħadem u ma sarx jaħdem aħjar billi ħadem.
Issa il-Jamaica Union naħseb hawn kienet dar mal-ħajt. Lose situation.
Kienet dar mal-ħajt. Ma tista' tirbaħ tiċċala fejn tiċċala. Il-Union ma sarx tirbaħ. Waldiri u situazzjoni li żgur ma ġabiġ bidejaj, anzi, għamlet minn kollox biex tevita. L-għar li kella l-Jamaica Union kienet li mhux biss kella l-pressjoni reali ħafna tar-responsabilità tal-jobs u l-kondizzjoni tax-xogħol tan-nies, imma kella pressjoni politika ħafna. Għaliex, għax il-Union bdiet tibżgħu wkoll. Li jekk minnaħa l-oħra il-kustjoni issir politiġizzata iż-żejjed u jibdaw jieħdu id-deċiżjonijiet ta' x'għandu jsir u x'għandux isir fi semel ħaddiema il-partiti politiċi, partikolarment il-Malta Labour Party, allura il-biża' tagħha kien li dawk id-deċiżjonijiet ikun fihom element qawwi wisq ta' politika milli ta' trade unionizmu u li il-ħaddiema imorru minn taħt. Però hawnhekk il-Jamaica Union kien ukoll qed bagħti mid-difett li l-lealtà ta' il-maġġor parti tal-ħaddiema tad-dokjat kienu iktar lejn il-Partit Laburista jekk iġu biex jażlu billi l-Jamaica Union.
Ġvera maħruq minn kellum kien kienet
il-Jamaica Union kif pożizzjoni impossibbli.
Umbat, f'tas ċirkostanzi. L-Ingliżi għajpom
iċi. Per esempio, għantek eżempju, ġu fuq dik. Per esempio, mentu f'akkuza l-Jerokez Union, li kienet kun soft twist fl-approċċ tagħha. Minna ħal-oħra, il-gazzetti f'Malta, inkluż per esempio Times of Malta, kienet jekkużaw l-Union li di qed timxi għamma l-linja politika l-Labour Party, ma kien veru xejn fil-fatt, voldiri minn kollum kien, jafsu fuqha.
Kif jgħidu jekk jiġu wiċċ, tirbaħentu jekk jiġu ġej nitlefien.
Barra minn hekk, minn tuf għamel diskors f'meeting fir-raħal ġdid fl-14 Jannar 1959 fejn huwa qal li kien hemm ftehim bejn l-ammiraljat u bejli li mal-inqas emerġenza li tinqala id-dokjat jaġa' jmur lura għall-ammiraljat. Issa din kienet.
Ma dik kienet korretta eżatta?
Ma kienx korretta xejn. Mhux hekk biss kienet perikoluża mess. Kienet perikoluża għax inti.
Perikoluża li minn tofqali u li l-gvern Ingliż
allegatament. Minn tofqala. Kienet perikoluża inħabba l-fatt li din kien tfisser jekk inti il-ħaddiema ddaħħlhom f'moħħhom isejmu Roma Baileys li jaqbilhom li l-azjenda tfalli, għaliex jaqbilhom għax imorru lura mal-ammiraljat u suma ġara xejn. Dawna mhux jagħmlu xejn biex ikun hemm suċċess f'dil prezentazzjoni.
Imma hu dak l-għan minn tof kien li jekk tfalli tmur jew għaliex hija emerġenza.
Emerġenza x tfalli.
Mhux emerġenza x'nagħtu każ jiena f'ikun hawn gwerra.
U dik orrajt imma hu l-biċċa xogħol kienet li l-idea kienet ma jaqblinniex nagħmluha suċċess. Għax hekk l-ammirajat ikollu jiġbor il-peace tagħha. U jekk allura jfalli, allura l-ammirajat jibqa' jġor ir-responsabilità tad-dokjat. Mhux hekk biss.
Ma sorry, dik kienet qisha parti mill-kampanja tiegħu ta' diżobbidjenza ċivili jew le?
Din apparti mill-politika tiegħu biex ipoġġi pressjoni fuq il-gvern Ingliż u fl-istess ħin għax minn tof kien jaħseb ukoll li il-gvern Ingliż kienet jeħles mill-ħaddiema, jeħles mill-ħaddiema ifarfar responsabilità u kien uħoss li bħalma kien uħoss il-Partit Nazzjonalista li l-ammirajat għandha tibqa' responsabbli għall-ħaddiema li kienet ilha tinqeda bihom għal tant u tant 20 ta' snin. Barra minn hekk minn tof biex ngħidlek feta' ħajnejn il-mien jisimgħu u qal li l-ewwel wieħed li jgħid jien naċċetta l-Bailey ikun qed jieħu fuq spalleh ir-responsabbilità kollha ta' dak li qed jiġri fil-futur. U dak kollu fl-istess meeting u dak kollu li s'issa tħabatna aħna qed jgħid aħna kif ifisser l-Labour Party u l-Jerokez Union biex nibqgħu sodi u biex ma nirtirawx mill-ġlieda. Allura dak jisra fi xej. U allura ħna jkonna dit najdulu, issa inti aċċettajt responsabilità jent, issa faċċja il-konsegwenzi tal-deċiżjoni tiegħek. Dak in klim ibes ħafna. Issa jiena f'xi programm fil-passat meta konna tkellimna fil-bidu dwar di waħda mill-punti li kont għamilt ġew kienet li dak il-ewwel esperiment f'Malta ta' privatizzazzjoni.
Ekku, konna diskutajna dan il-punt.
U ta' min wieħed jgħid ukoll li dinja kienet xi ħaġa li kienet totalment ġdida għal pajjiż u mhux hekk biss, qal minn ġdida, inti kont trid tbiddel il-mentalità.
Mhux hekk kulturalment dik kienet tmur kontra aħna kellna kultura ta' dipendenza fuq l-Ingliżi fuq il-gvern. Qed tgħid jew il-gvern Ingliż jew il-gvern Malti ma' issa.
Il-kultura ta' kif kien ix-xogħol. Il-maġġor parti tan-nies kienu jippruvaw jew jieħdu impjieg mal-gvern għax moħħok mistieħ għall-ombra. Jew jista' jkun impjieg u jekk jista' jkun impjieg bil-pensjoni, mal-ammiraljat, jew xi wieħed mis-servizzi l-oħra, għax dak ukoll se jkun lek
għall-omrok.
Biex ngħidlek għall-omrok.
U forsi kienet marbuta ma' ħall-mentalità li jeżistiet u teżisti naħseb li mbagħad inti jekk għandek dan impjieg mal-gvern Malti jew Ingliż u jtik is-sigurtà, inti fl-istess inti tista' tagħmel ġobb ieħor tiegħek. Mbagħad hemmhekk.
Iva, iva, rajt. Però l-iktar is-sigurtà tal-ġob. U l-għadija sensiex li kienet għadhem mek il-kultura li minna l-Ingliżi Malta hija diffiċli ħafna biex tibqa tgħix.
Kien hemm l-idea li forsi għax ġob mal-Ingliżi u għax ġob soft jew le ma kienx mhux bħal.
Le ma kienx ta' soft. Id-dokjard, il-work ethic ta' dokjard ġew kien u le ħafna. Issa ħa niftehmu. ma jfissirx li id-dokjard bħala dokjard ma kienx overmend. Għall-Ingliżi kien jaqbillhom li at times ikun overmend, speċjalment meta għandhom vapuri tal-gwerra li jidhru xogħol isir
malajr.
U ħafna drabi l-estimi tal-kost tagħhom biex ngħidu wkoll tal-Amerikanijiet kienu se jkunu ħafna ogħla milli jkunu tal-kummerċjal. Tifhem. Però il-Maltin tinsiex id-dokja kienu jiddieħu kemm ma kinux jagħmlu xogħol l-Ingliżi l-ħaddem Ingliżi. Il-qawl Malti ta' mid-dokja tħareġ ta' jekk ikul bajda kellha il-widnejn l-Ingliżi jerfgħu t-nejn. Tajjeb dik minn hemmhekk ħareġ u dik kienet referenza għal ħafna mill-ħaddiema Ingliżi li kienu jaħdmu fid-dokja li kienu meqjusin mill-Maltin li kienu jixxerkjaw ix-xogħol tagħhom.
Bil-fatt dik kienu adottawhom mod għalluk ikul wert kap ikolla l-widnej l-Ingliżi.
Il-barra minn hekk l-Ingliżi l-ammiraljat kienu dejjem ifaħħru l-kwalità tax-xogħol li kien isir.
Mill-Maltin.
Hemmhekk kien hemm nies ta' snajja ta' kapaċità kbira. Issa naħsebna minn nisimgħu dan ar-reading ġew.
Mela.
That the Union felt increasingly vulnerable to these accusations can be seen from the resolution which it put before the dockyard workers during the meeting held on 25th February 1959. The resolution, carried by a show of hands, approved the way the union's delegation had conducted discussions. It also endorsed withdrawal from further discussions once it became clear that Her Majesty's government lacked any intention of reaching a just solution. The resolution continued, "The dockyard workers would like to warn Messrs. Baileys against their continued cooperation with Her Majesty's government to effect the transfer before agreement has been reached with the General Workers Union on the conditions under which Admiralty are to discharge their employees. Messrs. Baileys shall be considered guilty as much as Her Majesty's government if, through their actions, they make it easier for the latter to shirk from their obligations to compensate in a more generous way the sudden interruption of long and faithful service of dockyard workers given to the Admiralty in war and peace." The next paragraph, however, implicitly made clear that in reality there was nothing that the union could do to stop the transfer going ahead. "Lastly, the workers regret that they are being compelled to work for Messrs. Baileys after the 30th of March 1959, as the serious local unemployment situation does not afford them any alternative work. Nevertheless, they appreciate that their present predicament cannot continue to operate indefinitely, and they therefore promise to assist by all means to achieve the full aspirations of the General Workers Union on the matter."
Di situazzjoni spiegata f'dal-qari b'mod tajjeb ħafna.
Il-Union qed tipprova żomm il-pożizzjoni li aħna se nibqgħu nirreżistu kemm nistgħu, fir-realtà x'setgħu tagħmel il-Union?
Taf li qed tagħmel ġlieda li ħadd titlilha.
Anke l-azzjoni li qaltilhom jieħdu. L-azzjoni kienet li dikinhar tal li jsir transfer tad-dokjar jagħmlu strajk ta' siegħa.
Simbolika.
Protest. I mean, min se tħu xejn.
Ma naqse reġistrajt li inti minx parti minna.
Issa, il-ġurnata, iktam dittu toqrob il-ġurnata tal-transfer, ovvjament, il-tensjoni kienet qed tikber fid-dokjar, ħafna nies kienu ma jafux li ma naħa tal-pedina se tmissom, hekk se jibqgħu ma t-tarz.
U l-moral kien baxx ħafna.
Da, ma fejn ngħidlek. U meta ħarġu in-notices għax nagħmel li kien ġara kien inti tmur għall-paga, l-aħħar paga kont se tieħu mal dak, ma l-aħħar paga ssib notice ta' discharge li inti spiċċajt minn Nejvela. U ssib notice oħra fejn jgħidlek li inti għandek il-ġob ma' Bailey bl-istess kundizzjonijiet, bl-istess paga, eċetera. Meta dawna ingħataw dan il-xajdulu għaw il-discharge notices, tana l-frustrazzjoni u r-rabja li kien hemm. Splodit biex ngħidlek, dewwa bulġebel lejn l-offiċini tan-navali li kien hemmhekk. U ħareġ ukoll l-ammiral supretendent tad-dokjard Lee Barber li kien maħbub fil-xismu fil-dokjard u l-kaptan tad-dokjard Wilson u dan approvaw kemm jista' jkun
biex jikalmaw,
però fir-realtà ma nixxhom jikalmaw xejn, nis kienu rrabjati ħafna u anki weġġawhom ħafif Mitnej li kienu, għalli għamlu għal-jom. Wara ftit, ikkalmaw l-affarijiet, imma meta tfaċċaw.
Għawnek,
meta tfaċċat mbagħad ġlajta pulizija ċivili, deħli d-dokjat li bsim bil-rajt ger u xnaf jien, allora mbagħad il-raġa'
Amsterdam.
Il-pulizija kellha tuża. Dewwad bulhom il-ġew il-pulizija, l-pulizija ġiet għarjat billi użat it-tear gas. Allora, ovvjament, il-rabja ktar żdiedet, kien hemm karozza van tan-Navy u karozza tawhom in-nar, u meta waslet fire engine biex titfi n-nar, wadbu l-fire engine fid-dock, fin-number 4 dock. Għaldiri, l-ċisima ħadet l-ħraċ. Qabdu xie uffiċini uħra, u kisrom, u kienem xie equipment li ġimot in-nar, fil-ċismu.
Ju kienet sija kjara ħafna.
U nsibu helikopter zitiru għal Għawdex biex ġibu reinforzi tal-pulizija in Għawdex. Għaxa għonek l-Ingliżi użaw moħħom fil-sens li maċtaqux kem jistajkun.
Idaħlu l-pulizija militari, naħseb.
Idaħlu militari, jattifem, għax beżaw li situazzjoni teħraġ ħafna iżjed. Imma, sakemm ġilħin biex jippanċjaw biex jitilqu lejn id-dar l-affarijiet kienet fil-fatt.
Reġgħet
ikkalma, kienet ovvjament kalma. Kalma
sa kienet naħseb kalma. Kemm kienet ilha timbena s-sitwazzjoni di bħal borma.
Issa ta' min jgħid ukoll il-maġġor parti tan-nies li ħadu sehem fihom daw l-istorbijiet kienu żgħażagħ, ħaddiema żgħażagħ. U li ħafna minnhom kienu wkoll membri tal-Labor League of Youth, kif kienet tissejjaħ dak iż-żmien is-sezzjoni tal-żgħażagħ tal-Partit Laburista, u li naħseb ftit hemm dubju mill-ċismu mill-evidenza li teżisti. Li bniedem wet mill-iktar nies li kienu mdaħħlin biex isaħħan l-irjus f'dir biċċa xogħol kien Alleħ fillu Lorisant.
Li huma anke kien sar eventwalment segretarju ġenerali tat-taqsima.
Tat-taqsima, iva. L-isqof Galja, l-isqof.
Kien l-awżiljarju.
L-awżiljarju sewwa Galja ħareġ ċirkolari fejn għamel. Għamel referenza
li. Ma tersa kiex ħarġa Galja u mhux l-isqof Gonzi, l-arċisqof Gonzi.
Jiena
naħseb xi raġuni
għal. Jiena naħseb li fis-sitwazzjoni li kienet qed tinbena, speċjalment wara li l-arċisqof kien ħarġ jikkundanna ir-rajets tan-1958. Ma rridx il-Knisja toħroġ qarrija li tiġi awtomatikament poġġija fil-ġnub mill- dawk li kienu dax ir-rashom sħuna għax ħarġet taħt il-ferma ta' x'ismu ta'
l-Isqof Galja qal.
Da qal li dak li kien ġara ġurta ta' qabel kien mela lup ta' Malta kollha bidwejja kbar. Qal li l-liġi tagħha ma tipprojbixx il-bniedem li jieħu li jirsisti għad-drittijiet tiegħu, però kemm jista' jkun wieħed irid juża il-mezzi leġittimi. Qal ukoll li jew talab lil San Giuseppe bħala għaddis patrun tal-ħaddiema biex imexxi l-azzjonijiet ta' dawk li fuqhom kien jiddependi x-xogħol ta' ħafna u ħafna nies. Waldiri għalkemm hawnhekk kien kawt ħafna f'din is-tqarrija, l-kurja kienet kawta. Waqt li kienet qed tajt il-vjolenza mistess solvi problemi, però wriet li femet il-frustrazzjoni tal-ħaddiema u l-appell kienet biex l-Ingliżi fil-fatt ta' finti jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex itaffu d-dbatijiet.
Ma qatt ittieħdu pożizzjonijiet mill-Korja fuq il-kwistjoni bi kritika ċara hekk fuq dak li qed jagħmel il-Gvern Ingliżi jew le?
Le. Le. Le, ma kienx hemm dak it-tip. Min naħa l-oħra, kek nitarħares lej pereżempju lej Times of Malta, dina ħaddita bi kbira ħafna li saru dawn il-ċismu, għalet li danna ma jwaslu mkieħli f'lejt tu reputazzjoni l-Malta bħala number one trouble spot
tal-Mediterranju.
Dik eżaġerazzjoni vuol diri, by any stretch of the imagination, ġek kontattax qed jiġri Ċipru.
Mhux hekk.
Dak kien ta' fl-Afrika. Dak kien huwa affarijiet żgħar ħafna.
Għax inti qed tgħid li sa tmiem il-ġurnata tax-xogħol l-affarijiet ikkalmaw.
Eżattu, li dan se jbeżża l-investiment li jiġi minn barra li jiġi f'Malta.
Li ma kienx hawn diġà investiment laqas, jiġifieri.
Eżatt. Il-Partit Nazzjonalista biex inkunu eżatti mhux bil-partit imma wieħed mill-membri permanenti tiegħu, it-tabib Antonio Paris,
Li kien fuq tieni distredda fuq pon la tajib.
Eżattament. Qal li il-raġuni, kiteb dan li raġuni propja għaliex ġara dak li ġara, kien iħabba li l-ħaddiema ma kinux jafu x'futur għandhom ma bejn li jiżu l-kondizzjonijiet propja.
Naħseb jien għaw Tony Pariz kien iktar rib.
Ejwa, kien kien hemm Gvern Malti li se tgħid negozja, negozjati kienu jkun se jsiru mod aħjar u ma kienx ikun hemm għalfejn għalla. Għaldiri, issa kien jidher ċar li l-pass li kien imiss u li ma setax teħles li tagħmlu l-ġewwa Workers Union għax issa għandha fatta kompli quddiema hija li tibda titkellem ma' Baileys. Biex tara.
Forsi dal-pass nħallu ħal-ġumma diela xi il-programm jiġifieri wasal fit-tmim tiegħu, ma naħseb waqt li aħna qegħdin nagħmlu din analiżi fuq livell makro ftit ikbar. Jiġifieri inti wkoll semmejt kemm il-darba min jaf it-tensjoni kemm kienet kbira fil-ħaddiema, fil-familji tagħhom.
Terribli kienet.
Ma tafx ħejġir minnek.
Mhux biss ma tafx ħejġir minnek. Jekk inti tlef il-ġob, ma tistax tara fejn tista' tidfa' rasek.
Mela il-pass li jmiss li semmejt inti.
Issa ħasu lej Baileys u ġew Workers Union u Baileys.
Għalhekk dak inħallu ħall-ġimgħa dieħla għalhekk. Ningrazzjak ġew tal-kummenti u tuġib tiegħek, ningrazzja s-semija tagħna għal l-attenzjoni tagħhom jien Fader Joe Borch. Nikkonkludi din l-edizzjoni tal-programm ta' din il-ġimgħa ta' tmiem il-kolonjalizmu f'pajjiżna u nagħmlu appuntament ma' semija tagħna għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.